Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Zgjedhja e presidentit të Kosovës mbetet sfidë, ekspertët druajnë se vendi mund të shkojë drejt një blokade të re. Rriten kërkesat në Kosovë për dhurim të plazmës konvalesente për të infektuarit me Covid. Miliona njerëz në Jemen rrezikojnë të mbeten pa ushqime, më të cenueshmit janë fëmijët. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e zgjedhur të legjislaturës së 8 të Kuvendit të Kosovës do të mbajnë seancën konstituive këtë të hënë më 22 mars, kur pritet të zgjedhin kryetarin dhe kryesinë e re. Partia fituese këtyre zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, sipas zyrtarëve të saj, ka në plan që menjëherë gjatë javës të zgjedhë dhe qeverinë e re, pasi për të i ka dhe numrat e nevojshëm. Sidoqoftë mbetet sfidë zgjedhja e presidentit, pasi dështimi për ta zgjedhur atë mund të çojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Ekspertët kushtetues dhe analistët druajnë se vendi po shkon drejt një blokade të re. Sidoqoftë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Gjiku, nuk e ka përjashtuar ende mundësinë që partia e tij të votojë Vjosa Osmanin për presidente. Kronike e Shkumbin Ahmed Gjekajt.
Lëvizja Vetëvendosje synon që javën tjetër, me njëherë pas konstituimit të kuvendit, të zgjedh qeverinë e re të Kosovës. Zyrtarët e këtij subjekti politik thanë për Radio Evropa Lirë se konsolidimi i institucioneve do të bëhet shumë shpejt. Alin Mandxhuka konfirmoi se me njëherë pas konstituimit të kuvendit do të procedohet me formimin e qeverisë. Deputetët e zgjedhur të legjislaturës së 8 të Kuvendit të Kosovës do të mbajnë seancën konstituive këtë të hënë më 22 mars, ku pritet të zgjedhin kryetarin dhe kryesinë e re. Antarja kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje, Arbriana Gavci, ka konfirmuar se Glauko Njufsa është nominuar i tyre për kryetar kuvendi. Por konstituimi i kuvendit dhe zgjedhja e qeverisë së re mund të mos sjellin stabilitet institucional në rast se kuvendi dështon të zgjedh presidentin e ri të vendit. Deri më tash Lëvizja Vetëvendosje, si fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit, nuk ka marrë sinjale nga asnjëna prej partive shqiptare në kuvend se do të marrin pjesë në procesin e votimit të kandidatit së tyre Vjosa Osmanit për mandat 5 vjeçar prezidencial. Pa pjesëmarrje në votim të deputetëve të partive shqiptare, Lëvizja Vetëvendosje e ka të pamundur që të zgjedhë presidentin. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e kanë bërë të qartë se nuk do të bëjnë kurumin që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Albert Krasniqi nga organizata joqeveritare Demokraci Plus tha për Radio Evropa e Lirë se vendi rrezikon një bllokadë re nëse partitë nuk reflektojnë me urgjencë.
Nëse partitë politike nuk tregojnë përgjashme për këtë vizë nga pozicionet e tyre fillestare, atëherë blokada është e pashmangshme dhe kjo mund të qëjnë në pasarësi tjera kushtetuese në atë se çfarë do të ndodhë të pas skadimit e këti mandatit 6 mujor të ushtrusit e tyre së presidentit. Kështë që partijë politike do të duaj që të përshëndrojnë gjitha negociatet e tyre në raport me zgjedhjen e presidentit.
Ai shton se tema presidentit do duhet të ishte çështja e parë me të cilën merret kuvendi i ri që pritet të konstituohet me 22 mars.
Këto zgjedhje të reja në rast se do të provokojnë, do të na çojnë prapë në blokada për shkak se derisa certifikohen të rejat, kalon edhe ky mandat i 6 mujor i ushtruesit detyrues së presidentit.
Në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit, Kosova do të ketë edhe ushtruesin e ri të detyrues së presidentit. Por ekspertë kushtetues janë të ndarë lidhur me atë se a do të ketë kryetari i ri i kuvendit mandat e ri 6 mujor si ushtrues detyrues i presidentit, apo i njëjti duhet ta përfundojë atë me 5 maj. Ish antari gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu vlerëson se kryetari i ri i kuvendit do të ketë mandat të përkohshëm 6 mujor.
Rastin e kemi ne pa precedent, pasi për shkak se ushtruesja e detyrës i ka lënë mandat në momentin kur i verifikohet mandati si deputet. E për me qenë ushtruesi i detyrës duhet patjetër me qenë kryetari i parlamentit. Momentin e marrjes së detyrës kryetari i parlamentit si ushtruesi i detyrës, mandatin e ka 6 muaj.
Megjithatë, me këtë konstatim nuk pajtohet ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani, i cili thotë se mandati 6 mujor përfundon me 5 maj dhe nuk ka mandat shtesë. Në rast në një intervistë gjatë javës së lan pas edhe profesori Mazlum Baraliu tha për Radio Evropa e Lirë se kjo është një çështje e diskutueshme. Suçoft Kadri Kryeziu pret që kuvendi pas konstituimit të zgjedhë qeverinë e re dhe të fillojë procedurat për zgjedhjen e presidentit të ri. Kadri Kryeziu Albert Krasniqi thonë se do të ishte ideale që deputetët të jenë të përgjegjshëm dhe të marrin pjesë në votim, por ata dyshojnë se një gjë e tillë do të ndodhë. Kadri Kryeziu thot se hakmarrja politike do të rikthehet në kuvend dhe se partitë opozitare vështirëse do t'i kapërcejnë ndasitë që kanë rënë në të kaluarën.
Unë e besoj që këto parti të tjera kanë me të bëjnë bllok për mos me zgjedh president këtë Vjosa Osmani, për shkak se ka treguar gjatë gjithë veprimtarisë së saj, ka treguar agresivitet ndaj ish presidentit dhe gjithë sa përfaqësuesit e institucionet për para që kanë udhëheqë në thonë shtetin, dhe ka një farloj arogance në udhëheqjen e shtetit.
Albert Krasniqi thotë se të gjitha partitë pa përjashtim bëjnë thirrje për zgjedhjet të një presidenti konsensual apartiak, por në fakt deri më tash kryesisht i kanë zgjedhur në këtë post kryetarët e partive të tyre.
Kështu që gjithmonë kanë moralizuar në situatat kur ata nuk kanë qenë përcaktues për të, nuk kanë pasur ndikim për zgjedhjen e presidentit, kanë vendosur standarde të larta, por që kur po janë vetë në atë pozitë, nuk po respektojnë këto standarde që në vetë e kanë kërkuar.
Sfida më e rëndësishme për koalicionin radhës do të jetë zgjedhja e presidentit të ri të vendit. Kjo pozitë është duke u shtruar nga Vjosa Osmani që me 5 nëntor të vitit 2020. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut po bën thirrje qytetarëve që kanë mposhtur sëmundjen COVID-19 të paraqiten në këtë institucion për të dhuruar plazmën konvalesente për personat që janë infektuar me koronavirus. Infektologët në klinikën infektive në Prishtinë thonë se trajtimi i pacientëve me këtë metodë është duke dhënë efekte të mira. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Dhuruesit e gjakut, të cilët u janë përgjigjur thirrjeve përmes rrjeteve sociale për të siguruar plazmën konvalescente me dedikim për personat e infektuar me COVID-19, nuk janë të vetmi të dhurues, thot për Radion Evropa e Lirë doktoresha Hedije Mahmutaj nga Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut. Sipas saj, dhuruesit e rregullt të gjakut janë donatorët kryesor përmes të cilëve institucionet shëndetësore janë duke i siguruar dozat e plazmës konvalescente për trajtimin e të infektuarve me COVID-19.
Për atë i kemi të gatshëm çdo herë dhurues vullnetar të gjakut. Dhurues vullnetar të gjakut ata nuk vinë të dhurojnë gjak me emër. Ata janë dhurues që dhurojnë për të gjithë pacientët. Kemi shumë dhurues gjakut të thonë neve e kemi kalu. Ju e testoni nëse pranohet si plazmë konvalescente, atë ju keni drejt çfarë do pacienti që ka nevojë dhurohet plazma jonë.
Nga janari këti viti, bën të ditur Mahmutaj, janë afër 2200 dhurues të përgjithshëm, dhurues të rregull vullnetar të gjakut. Prej tyre, 567 kanë kaluar COVID-19 dhe nga ky numër 105 kanë kaluar si plazmë konvalescente. Shumë qytetarë po përdorin rrjetet sociale për të siguruar plazmë konvalescente për familjarët e tyre të infektuar me COVID-19, të cilët qëndrojnë të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ish ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj, është njëri prej shumë personave që përmes rrjetit social Facebook ka kërkuar ndihmë për të siguruar plazmë të gjakut për grupin A pozitiv për babain e tij. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se po mungon organizimi institucional për mobilizimin për dhënien e plazmës konvalescente nga ata që kanë kryer virusin dhe kanë antitrupa të mjaftueshëm.
Ike janë ato të cilat kanë dhe bazëri tyre të gjohet shumë let tek personat e tjerë dhe ata mund të sigurojnë plazë. Po që ka dhejmë me personat të cilat nuk kanë dhe, nuk kanë qasin në rjetet sociale, nuk i një askush ata dhe mund të pësojnë nga kjo.
Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut nuk ka bërë ndonjë fushat për thirrje për dhurues të plazmës konvalescente. Thirrja, si thot doktoresha Hedije Mahmutaj, është bërë përmes deklarimeve nëpër media. Trajtimi i pacientëve me COVID-19 me plazmë konvalescente bëhet duke marrë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave besohet se krijon atë që njihet si imuniteti pasiv të të prekurit me COVID-19. Doktoresha Mahmutaj thot se jo çdo person që ka kaluar COVID-19 mund të jeti përshtatshëm për plazë konvalescente.
Ata së pari kanë me plotësu pytësorin standard, mund të refuzohen nga mjeku me shëndetësorin standard, nëse diçka nuk është në rregull, nëse ka një alergji, nëse ka një sëmundje, nëse përdor një terapi. Pastaj e ka edhe pyetësorin anti-Covid. Pas kësaj, edhe nëse i person krijt kushtet për me kalu si dhurusi gjakut, ne kemi edhe testimin, e kemi testimin imunohematologjik, e kemi testimin e sëmundjeve transmisive, dhe në fund e kemi testimin për antitrupa.
Infektologu në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Sali Ahmeti, i cili një herë është kryesues i grupit punues për hartimin e protokollit për përdorimin e kësaj plazme, tha për Radio Evropa e Lirë se plazma nuk është ndonjë medikament që bën mrekulli, por në momentin e dur jep ndihmë të mirë në ndaljen e progresit të sëmundjes.
Plazma pra kur ipet të para të sëmundjes, respektivisht prej ditës 7 deri në ditën 10, ka pritshmëri për efekte më të mira se sa ajo i jepet pas ditës së 10-së fund. Ne, në praktikën tonë, kemi vrejt efektet e mira të sonë.
A i thotë se në shumicën e rastëve, kur është dashur plazma konvalescente për trajtimin e pacientëve, nuk ka pasur munges. Trajtimi pacientëve me COVID-19 me këtë formë të trajtimit ka nisur nga data 5 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Klubet e futbollit të Kosovës dhe Shqipërisë në të ardhmen do të mund të garojnë ndërmjet vete, mirë po për këtë duhet të presin miratimin nga shtëpitë e futbollit UEFA dhe FIFA. Zyrtarë të Federatës së Futbollit në Kosovë thonë se kanë projektuar kupën e përbashkët që do të quhet Kupa Nën Tereza e që do t'i hapte rrugë dhe ligës së përbashkët të futbollit. Në këtë temë dëgjojmë Tavlant Qenajin.
Klubet e futbollit të Kosovës dhe Shqipërisë në të ardhmen do të mund të garojnë ndërmjet veti. Kreret e të dy federatave të futbollit kanë projektuar kupën e përbashkët që do të quhet Kupa Nën Tereza. Megjithatë, për këtë duhet të pritet miratimi nga UEFA dhe FIFA. Organizimi i kësaj kupe do t'i hapte rrugë edhe ligës së përbashkët të futbollit. Zotënësja e Federatës së Futbollit të Kosovës, Maki Bajrami, thot për Radio Evropa e Lirë se projekti parashet që në këtë aktivitet apo garë të marrin pjesë të gjitha klubet e të dyja federatave.
Federatat po ashtu do të mundohen që të heqin sa më shumë shpenzime për klubet dhe për pos benefitit që fituesi, i cilës do federat do të shkojnë në Evropë, kjo kup pra do t'i paraprij një ligë të përbashkët, por gjithmonë me lejen në shtëpive më të mëdha të futbollit në botë, FIFA dhe UEFA.
Ajo thotë se janë paraparë të gjitha masat e nevojshme se si do të zhvillohen ndeshjet.
Për ta realizuar me sukses, ne kemi kërkuar edhe ndihmën nga organet relevante të shtetit, me çrast kemi kërkuar të mundsohet lëvizja e lirë, pasi që dihet se do të ftohet shumë shpesh Kosovë-Shqipëri.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, por të njëjtit nuk kanë dhënë ndonjë koment lidhur me këtë. Së fundi, klubet e futbollit të Holandës dhe ato të Belgjikës kanë formuar ligë të përbashkët, që do të mban emrin Beneliga. Gazetari i sportit në Kosovë, Arlin Sadiku, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë pengesë nga UEFA për të krijuar ligën e përbashkët. Ai thot se kjo ligë do të ndihmonte klubet në të dyja shtetet, por thot se është vështirë realizueshme.
Do të ndihmonte natyrisht që të rritej edhe cilësia brenda skuadrave, megjithëse për mënyrën e realizimit gjërat logjistike këto do të jetë tepër e vështirë sepse një skuadër në Kosovë për shembull që nuk ka shumë buxhet të shkojë çdo javë për shembull në Gjirokastër apo në Vlorë në Flamurtarin të luaj janë gjëra që kushtojnë.
Tashmë Kosova dhe Shqipëria kanë një ligë të përbashkët në basketbol. Në shtator të vitit të kaluar, të dyja shtetet formuan ligën e përbashkët që quhet Liga Unike. Në këtë ligë do të bëjnë gara 8 skuadra nga 4 ekipe nga secili shtet. Mirë po për shkak të situatës së krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19, nuk është zhvilluar asnjë ndeshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Drejtori i Agjencisë për Zbulim në Maqedoninë e Veriut, Erold Musliu, thotë se ky vend nuk mbetet imun nga e ashtu quajtura COVID-diplomaci, e që siç sqaron paraqet vegël për kreatorët e zhvillimit të strategjive hibride për të ushtruar presion ndaj qeverive sa i përket mungesës së vaksinave kundër koronavirusit. Zërieta Hajro Jahjaga ka zhvilluar një bisedë me zotin Musliu.
Zoti Musliu, fillimisht çfarë nënkuptoni me COVID-diplomacin, term ky që duket se gjithnjë më shumë është i pranishëm. Madje edhe ju e keni përmendur në një rast të caktuar. Në fakt, çka dëshirojnë shtetet e caktuara të arrijnë përmes këtij mekanizmi?
COVID-diplomacia është mjet në strategjinë hibride. i cili u shfaq në fillimin e paraqitjes së pandemisë Covidit dhe vazhdonë gjatë periudhës së kaluar, domethënë e kemi pas në gjatë tërë periudhës një vjeçare të pandemisë. Secili përpelues dhe si ta them zbatues i strategjisë zhvillon dhe vepron me masa taktike operative, të cilët përmbajnë disa platforma të bazuara në interesin geopolitik, në rrethanat rajonale dhe në konfiguracionin e terren. Strategji hibride të veprimit dhe të prezencës në një region zhvillojnë vetëm shtetet e mëdha me interes geostrategjik, të cilët patjetër kanë përkrahjen nga pika të caktuara për të zbatuar agjendën e përcaktuar. Përgatitjen lloj-lloj platformash të bazuara për shtetin në të cilin duhet të veprohet, pra aty ku është interesi i veçantë, dhe mund të ketë variacion duke përdorur diplomacinë, zbulimin, interese ekonomike dhe energjetike, veprimi propagandës në media me qëllim të bërjes presion ndaj qeverive dhe realizimi i interesave të tyre. Mbajmë mend se në fillim të pandemisë ishte lufta për informacion, për furnizim, ju kujtohet, me maska adekuate, skafandera dhe doreza, agjencet e dezinfektuese, dhe në kohën e fundit, të 4 muajt e fundit, u shëndrua në një sistem betejë marrjes informatash dhe veprimi në furnizim me vaksina. Për momentin eksploatohet procesi i vaksinimit dhe promovimi një tipi apo brendi kundër tjetrit, dhe të nështë luftë midis shteteve dhe kompanive, dhe në një të ardhme të afër, kjo do të shëndrohet edhe në betejë për të krijuar ilaçin e duhur.
Cilat shtete janë duke zhvilluar këtë Covid diplomaci dhe në çfarë mënyre janë duke i kryer presionin mediatik?
Shikoni tash, taktika e plasimit dhe shpërndarjes këto lajmeve të rrëshme kishte trajektorien nga kërkimi faktikisht i preardhjes dhe shpërndarjes së pandemisë, kurse më vonë mori drejtimin e një misioni sistem humanitar shpëtimprues, në të cilin kishte elemente propagandistike në media me glorifikim të dhënjes së donacioneve që arrinin me aviona ushtarak. Këtu ishte qëllimi të potencohet paaftësia e qeverive dhe krijimi një konfuzioni dhe mosbesimi në popullat tek qytetarët dhe ndaj vlerave të demokracive perëndimore dhe alatëve tanë. Republika e Maqedonisë së Veriut është antare e NATO-s dhe normal që ndan dhe punon në realizimin e prioriteteve strategjike dhe sigurisë në luftën kundër kërcënimeve për të realizuar strategjinë me mjetet propaganduese në media. Dhe këtu patjetër kuptoni ato përpiluesi dhe ato të cilët i zbatojnë këto strategji kanë nevojë të kenë pitka të caktuara në rajon, prej ku do të munden të, si them, të plasojnë lajmet e rreshme që të kenë efekt edhe në vendin tonë.
Pra, thoni se kjo dukuri është e pranishme dhe në Maqedoninë e Veriut?
Po, pa tjetër, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, normal, ne si agjenci zbulimi mbledhim informatat, analizim situatën edhe në rajon dhe është e pranishme. Mund të them lirisht se është e pranishme.
Atëherë, që këndër me në ju si agjenci për zbulim për të luftuar këtë dukuri?
Agjencia e zbulimit, një lloj si shërbime tjera, nga shfaqja e pandemisë, një pjesë të kapaciteteve të saja i drejtoi në një drejtim për të ndihmuar vendin. Kemi vënuar në veçanti në teren, mi po edhe kemi shkëmbyer informacione me alatët dhe partnerët për ndërmarrjen e masave më pozitive dhe më të mira dhe po ashtu në shkëmbimin e eksperiencës në shtetet e tyre, me qëllim të ballafaqimit dhe përshtatjes me situatën e caktuar. Tani, sa serioz ishte qasja jonë për këtë fenomen dhe si do të punojmë ne në të ardhmen, tregon vetë fakti që në ligjin e ri për Agjencinë e Zbulimit parashihet që një pjesë e prioriteteve të punës të jetë edhe bledha informacioneve për pandemit në nivel global që kanë potencial të destabilizimit dhe ndikimit ndaj sigurisë kombëtare. Së bashku kjo shkon me rivalitetin geopolitik dhe shtetet që zhvillojnë strategji hibride.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kriza në Jemen sa vjen e thellohet. Kombet e bashkuara kanë paralajmëruar se miliona njerëz do të mbeten pa ushqim këtë vit nëse nuk sigurojnë donacionet e mjaftueshme. Lufta civile në Jemen ka hyrë në vitin e 6 e më të edhe kriza humanitare. Këtë temë kemi trajtuar në edicionin e kësaj jave të Ekspozis. E dëgjojmë bashkë. Vrasës e heshtur në luftën e Jemenit është uria. Miliona njerëz kanë mungesa ushqimesh dhe për të shmangur thellimin e katastrofës, duhen miliarda dollar ndihma. Një paralajmërim i ri është bërë së voni për zinë e bukës në Jemen. Ky vend është në rrezik nga uria më e keqe në disa dekada, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Sipas tyre, mbi 16 milion njerëz do të mbeten pa ushqime këtë vit, përfshirë 400.000 fëmijë që do të vuajnë nga keq ushqyerja akute.
Kjo është motra ime, ajo vuan nga keq ushqyerja. Gjatë 2-3 vjetëve të fundit, ajo mbetet duke u trajtuar në spitale. Nuk është ushqyer mirë sepse nuk kemi të ardhura, as punë, as ndihma nga organizatat. Ne jemi të zhvendosur.
Jemeni ka qenë vendi më i varfër në botën arabe dhe përpara se të niste lufta civile atje në vitin 2015. Konflikti që vazhdon ende zhvillohet ndërmjet grupit rebel Huthi, i cili mbështetet nga Irani dhe qeverisë së njohur ndërkombëtarisht, e cila mbështetet nga Arabia Saudite. Mbi 130.000 njerëz janë vrarë në këtë luftë dhe gati 4 milion të tjerë janë zhvendosur. Lufta ka shkatruar shërbimet publike, spitalet, ekonominë. Çmimet e ushqimeve janë bërë të papërballueshme. Në një konferencë donatorësh të mbajtur këtë muaj, Kombet e Bashkuara kanë kërkuar 3.85 miliard dollar për të financuar programet e ndihmës në Jemen, por donatorët kanë premtuar vetëm 1.7 miliard.
The outcome of today's high-level pledging event on Yemen.
Rezultati i konferencës së sotme të donatorëve për Jemenin është zhgënjues. Janë bërë zotime për afërsisht 1.7 miliard dollar, që janë më pak se shuma që kemi marrë në vitin 2020. Po ashtu janë 1 miliard dollar më pak se zotimet që janë bërë në konferencën e vitit 2019.
Shefi i programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara David Beasley ka qëndruar këtë muaj në Jemen. Në një raportim për para këshillit të sigurimit të OKB-s, ai ka thënë se ka parë ferr atje dhe ka paralajmëruar se ky vend po shkon drejt urisë më të madhe në historinë moderne. Beasley ka thënë se organizata e tij mund të detyrohet të kërkojë fonde nga donatorët privat.
As you know, the situation in Yemen is...
Si që dini, situata në Jemen është katastrofike, është kriza më e rëndë humanitare në tokë. Nëse nuk i sigurojmë paratë që na duhen, do të kemi ndoshta urinë më të keqe që kam parë në jetën time.
Dr. Ardi Imsis është antari një grupi të Kombeve të Bashkuara që mbledh ekspertë ndërkombëtar dhe rajonal për Jemenin. Në një intervistë për Ekspozen, Imsis përshkruan më në detaje situatën brenda në Jemen, bazuar në informacionet dhe dëshmitë që merr organizata atje.
In short, the present situation in Yemen is dismal. With the war now in its 6th year.
Me pak fjalë, situata në Jemen është e mirë. Me luftën që ka hyrë në vitin e 6, situata atje vazhdon të paraqes krizën më të keqe humanitare në botë. Edhe para luftës, Jemeni ka qenë vendi më i varfër në botën arabe, por sot qytetarët jemenas duan të kthehen në atë kohë. Kjo sepse 2/3 e jemenasve tani kanë nevojë për ndihmë humanitare për të mbijetuar. Gati 50.000 njerëz tashmë po vdesin nga uria dhe sipas programit botror për ushqim, 5 milion të tjerë janë vetëm një hap larg kësaj situate. Tani ironia mizore e gjithë kësaj është se nivelet e kequshqyerjes dhe pasigurive ushqimore në Jemen vazhdojnë të rriten, por përgjigja humanitare mbetet kryesisht e pafinancuar. Dhe kështu, financat e pamjaftueshme së bashku me incidentet që kanë detyruar agjencitë të zvoglojnë ose ndalojnë operacionet, kanë rezultuar me rënje drastike të ndihmës për njerëzit në nevojë. Dhe për të bërë gjërat edhe më keq, aktorët humanitar dhe infrastruktura në teren kanë qenë subjekti sulmeve të armatosura. Edhe hyrja në shumë lokacione është refuzuar vazhdimisht për arsye të ndryshme. Pra situata në Jemen është e keqe dhe vërtet po përkeqësohet.
Në rrezik më të madh nga uria dhe sëmundjet janë të sëmurët kronik, të moshuarit, gratë, shtatzën, personat me aftësi të kufizuara, por mbi të gjithë fëmijët.
Childhood in Yemen is a special kind.
Fëmijëria në Yemen është një lloj veçantë ferri. Fëmijët jemenas po vdesin nga uria. Këtë vit gati gjysma e fëmijëve nën 5 vjeç do të vuajnë nga kequshqyrja akute. Simptomat përfshin humbje peshe, depresion dhe lodhje.
Depression.
Mjekët në kryeqytetin Sana thonë se rastet e kequshqyerjes janë në nivele rekorde, ndërsa ata vetë përballen me mungesën e furnizime, trajtime dhe ekzaminime.
Tani për tani rastet e kequshqyerjes janë në rritje, më shumë se në vitet e mëparshme. Rastet ditore janë rritur. Ato bien vetëm kur ka krizë me karburante dhe njerëzit nuk mund të arrijnë në spital.
Sipas Fondacionit për Fëmijët e Kombeve të Bashkuara, UNICEF, një fëmijë nga Jemeni vdes çdo 10 minuta nga shkaqe plotësisht të parandalueshme, por që lidhen me luftën. Ardi Imsis, i cili është edhe profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Queen's të Otavës, thotë se kriza humanitare në Jemen mund të zgjidhet.
Well, look, the threatened famine is in...
Uria që kanosët është me të vërtetë e shmangshme. Po citoj drejtorin e programit botëror për ushqim David Beasley, i cili së voni ka thënë se kundër urisë ekziston vaksina dhe ajo është ushqimi. Ne kemi ushqim në botë. E gjitha që duhet të bëjmë është i mbështesim operacionet e ndihmës. E përsëris, grupi ekspertëve të Jemenit në emër të popullit të Jemenit e lut bashkësinë ndërkombëtare që të bëjmë më shumë për të financuar operacionet e ndihmës humanitare.
Profesori Imsis thotë se Jemeni ka rënë poshtë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar për një arsye ose tjetër.
There's no question that Yemen is falling off the radar screen of the international community.
Nuk ka dyshim se Jemeni po bie nga ekrani radarëve të bashkësisë ndërkombëtare. Sipas këndvështrimit ton, Jemeni nuk e ka pasur kurrë vëmendjen e duhur nga komuniteti ndërkombëtar. Më shumë se kur, populli jemenas ka nevojë për një angazhim të qartë të bashkësisë ndërkombëtare, që do t'i ndihmojë për të sjellë paqe të qëndrueshme në vend. Kjo nuk mund të arrihet pa një mbështetje të fortë për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut dhe pa përgjegjësi për shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të ligjit të drejtave të njeriut. Kjo duhet të adresohet nga bashkësia ndërkombëtare në një mënyrë të koordinuar, gjithëpërfshirëse dhe të integruar, pasi palët në konflikt janë treguar të paafta në respektimin e ligjit ndërkombëtar, ose nuk kanë pasur parasysh ndonjë nga të drejtat e civilëve në Yemen.
In complying with international law, or frankly having any regard for the rights of civilians in Yemen.
Luftës në Yemen nuk i shihet fundi ende. Muajin e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë të ditur se Shëbaja do të ndalë mbështetjen për ofensivën kundër rebeleve Huthi. Kjo luftë duhet të mbaroj, ka thënë Biden. Por grupi ekspertëve të Jemenit vlerëson se fundi nuk duket se do të ndodhë së shpeti. Si pas tyre, palet e përfshira në luftime nuk janë të gatshme ose nuk janë në gjendje të bëjnë këtë. Për të i përkejsuar gjërat edhe më shumë, është pandemia COVID-19. Si pas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Jemeni ka konfirmuar më pak se 3.000 raste të infektuarve me koronavirus dhe rreth 650 viktima. Por, duke pasur parasysh kushtet e luftës, këto shifra ka të ngjarë të jenë shumë më të larta. Jemeni i qartazi po përballet me një emergjencë brenda një emergjencë, thot profesori Ardi Imsis.
The war continues. And so civilians can...
Lufta vazhdon. Civilët vazhdojnë të privohen nga e drejta për të pasur qasje në kujdesin mjekësor, për shkak të sulmeve të vazhdueshme në spitale dhe njësi mjekësore. Kështu që vetëm koha do të tregoj se si do të zhvillohet fushata vaksinimit në Yemen. Një gjë është e sigurt, derisa COVID-19 përhapet në të gjithë vendin, Yemeni po përballet me një emergjencë brenda një emergjence.
Gazeta New York Times ka pasur së vonin një shkrim me titull Fëmijët e uritur nuk qajnë. Një trup që vdes nga uria nuk harxhon energji në lot. Ai përpiqet që me çdo kalori të mbrojë gjallë organet kryesore, ka shkruar New York Times. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka pasur këtë mesazh për botën.
Sot kam një mesazh të thjeshtë. Nëse nuk ushqeni njerëz, ju ushqeni konflikt.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.